Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlarimiz bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Rabbimiz Iso Masih yer yuzida yurgan paytlarida imonli bo'lgan kishilar suvda cho'mdirilar edilar. Bu ularning imonli ekanligini tasdig'i sifatida amalga oshirilar edi. Bundan tashqari Yahyo degan payg'ambar ham odamlarni suvda cho'mdirar edi. O'sha paytda Rabbimiz Iso Masih Yahyo payg'ambarning oldiga keldi va suvda cho'mib iymon keltirdi. Matto xushxabar kitobining 3-bobi, 13 hamda 17 oyatlarida shu haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. O'shanda Iso Yahyoning huzurida suvga cho'mish uchun Jaliladan Urdun daryosi bo'yiga keldi. Bundan asosiy bir maqsad ham bor edi. Yahyo odamlarni suvda cho'mdirib, Xudovandga xizmat qilayotgan paytda ko'plab odamlar tomosha qilish uchun uning huzuriga kelar edi. Rabbimiz ham aynan Yahyo payg'ambarning oldiga kelishining sababi odamlar Rabbimizni ko'rib, u Xudovandga tegishli ekanligiga yana bir bor ishonishlari uchun edi. Rabbimiz Iso Masih doimo nimadir ish qilsa, odamlarda o'ziga nisbatan hech qanday shubha bo'lmasligiga katta e'tibor berar edi. Aziz birodarlar, siz bilan biz ham shu yer yuzida yashagan paytimizda Xudovandga tegishlimiz. Shuning uchun ham shunday yashashga harakat qilaylikki, boshqalar hech bir narsada bizni ayblay olmasin. Ayrim paytlarda ko'ramiz, o'zlarini imonli, Masihga tegishli deb aytadigan do'stlarimiz ko'cha yoki boshqa insonlar davrasida umuman ikkinchi inson bo'ladi. Azizlar, har qanday sharoit bo'lsa ham Xudovandga sodiq qolishga va uni nomini yanada ulug'lashga harakat qilaylik. Xudovand aynan sizni shu maqsadda gunoh botqog'idan tortib olgan-ku. Rabbimiz avvaldan Xudovandning amrlariga bo'ysinib yashagan edi. Suvda cho'mib, o'z otasiga yana bir bor bo'ysinishini ko'rsatdi. Shuning uchun ham Xudovand undan mamnunman deb aytgan edi. Esingizda bo'lsa, aziz tinglovchi, Rabbimiz hojga mixlanib o'ldi va qayta tirildi. Shundan so'ng o'z shogirdlariga shunday amr bergan edi. Buni siz, aziz tinglovchi, Matto kitobining 28-bobi, 19 hamda 20 oyatlaridan o'qib ko'rishingiz mumkin. Shu oyatlarni o'qib ko'rishimiz mumkinki, Iso Masihga ishongan har bir kishi avval suvda cho'mdiriladi, keyin esa Iso Masih aytgan amrlarga amal qiladi. Azizlar, suvda cho'mdirilish Iso Masihga bo'ysunishning birinchi qadamidir. Hurmatli radiomiz muxlislari, agar sizlarda qandaydir savollar va takliflar bor bo'lsa, bizning internet saytimizdan foydalanib, bizga maktub yo'llashingiz mumkin. Bizning manzil: www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.